Գլուխ 11-րդ. Հրաժեշտ ընկածներին։ Գրոհն ավարտված է, հրդեհը մարած։ Գիշերվա ընթացքում ձնով ծածկված, ամբողջովին ածխացած ավերակների մեջ, Ռիազանը փռվել էր ինչպես սոսկալի այլանդակված մի մեռյալ, արծաթավուն դիպակե ծածկոցի տակ։ Բաթուխանը ցանկացավ անցնել իր նվաճած գահանիստ քաղաքով։ Սուրհանդակները սլացան դեպի անպարտելիների մոտակա ջոկատները, հրաման տանելով մեկ օր հետո արևածագին շարվել Ռիազանի պարիսպների դիմաց։ Թաթարական ջոկատները անհամաչափ ալեկոծվող շարքով ձգվել էին օկայի սառած ափի երկարությամբ։ Հարյուրյակները դասավորվել էին տասաշար։ Յուրաքանչյուր հիսնյակի առաջ գունավոր կտորով զարդարված նիզակը ձեռքին կանգնել էր մի ձիավոր քաջ պահաթուր։ Հարյուրյակը գլխավորում էր լի իշխան ջաղունը։ Շարքերի ետևում անշարժացել էին թմբկահարը, կացայանման կաշեպատ երկու թմբուկներով, եղջերափողի փոքը ուսով գցած փոխարը և վահանահարը պղնձե կլոր կոչնակով։ Հարյուրյակները նկատելիորեն նոսրացել էին։ Շատ տասնյակներում պակասում էին երբեմն մեկական, երբեմն երեքական հեծյալ։ Մնացածների մեջ վիրակապվածները, ռուսական սրերի և նետերի հետքեր ունեցողները քիչ չէին։ Գետի երկարությամբ քաղաքային պատնեշների լանջերին և ճանապարհին դիակներ էին փռված։ Արդեն ձյունով պատված մարդկային մերկ մարմինները պառկած էին ամենաանբնական դիրքերով։ Ոմանք շրջված, ոմանք ձեռքերն ու ոտքերը չռած, մի քանիսը գլխի վայր կախված փոսերի մեջ։ Խորձյան միջից ցցվել էին բոբիկ ոտքեր, որոնց վրա նստել էին կրկռան գիշան գողներ։ Անպարտների հազարյակը արդեն վաղուց շարվել էր գետի երկայնքով։ Ձիերը երկար կանգնելուց արդեն ձգում էին սանձերը։ Հեռվից հնչեց մարտական եղջերափողը։ Մնացած եղջերափողերը կրկնեցին ազդանշանը։ Առաջին հարյուրյակի ջաղունը գոչեց. «Ուշադրություն և հնազանդություն»։ «Ուշադրություն և հնազանդություն»։ Նրա ետևից գոչեցին հարյուրապետներն ու տասնապետները։ Զինվորները զգաստացան, ձգեցին սանձափոկերը։ Հազարյակը քարացավ լարված սպասումի մեջ։ Արվարձանից, հրդեհից զերծ մնացած տաճարի կողմից մի խումբ հեծյալներ երևացին։ Առջևից սլանում էին երեք հոգի։ Մեջտեղինը տանում էր ինը լայն ծածանվող ժապավեններով հնգանկյուն սպիտակ մի դրոշ։ Նիզակի ոսկե սայրից կախված էր Չինգիսխանի աշխետ հովատակի պոչը։ Դրոշի վրա ոսկե թելերով ասեղնագործված էր մի բազե, որը ճանկերով բռնել էր ագրավին։ Նրա ետևից գալիս էր մյուս հեծյալը։ Նա նիզակի ծայրին խրած բերում էր Ռիազանի զորապետ Վադիմ Դանիլովիչ Կոֆայի գլուխը։ Աչքերը փակ էին, դեմքը խիստ և հանգիստ։ Քամին ծածանում էր երկար ճերմակ մորուքը և արծաթավուն գանգուրները։ Հետո սպիտակ կապան էր հագած, սպիտակ նրբակաշվե մույկերով և շամանական սրածայր սպիտակ թասակներով երկու փութաքայլանձինք սանձափոկից բռնած բերում էին սև վառվող աչքերով շլացուցիչ գեղեցկությամբ մի սպիտակ հովատակ։ Ձին թեքում էր վիզը, սև սմբակներով թեթև ոտքերը վեր ու վար անում և պարում, ջանալով ազատվել։ Ոսկե հուռ նախշերով մոխրագույն թավշե սթարով ծածկված ձին, ինչպես գեղեցիկ խաղալիք, փայլում էր առավոտյան արևի ճառագայթների տակ։ Մոնղոլները սպիտակ ձիուն նայում էին հարգանքով։ Նրանք հավատում էին, որ նրան հեծած աներևույթ գնում է մոնղոլներին սիրող, նրանց նորանոր հաղթանակներ տվող ռազմիաստված Սուլդեն։ Բաթուխանը քմահաճ է, փսփսում էին մոնղոլները։ Այսօր նա սպիտակ ձին նվիրաբերում է Սուլդե Աստծուն, իսկ ցանկանա վաղն ինքը նրանով կընթանա։ Այսօր նա նստել է ուռուսուտների սևաթույր ձին, իսկ վաղը կելնի գորշ արջի վրա։ Բաթուխանը գնում էր մինչև ծնկները սպիտակ և ճակատը նաղաշ սևաթույր բարձրահասակ ձիով։ Ջահանգիրը հագել էր արծաթավուն արևի շողերից երբ նրանք ողջ օղազրահ և գլխին դրել երկար սպիտակ փետուրով ոսկե սաղավարդ։ Ձիու վրա ոսկե ճարմանդներով արծաթե հեծելասարկ կար, ոսկե կարքմփուշ, բոլորը պատրաստված ռուս վարպետների ձեռքով։ Ձին թամված էր այնպես, ինչպես սովորաբար հեծնում էին ռուս իշխանները։ Ջահանգիրի ետևից զարդարված հովատակներով գալիս էին խաները։ Նրանց մեջ ամենապարզ կաշվե հեծելասարքով կարճոտն աշխետ վարգունի վրա առանձնանում էր զարմանալի հաստ ու կորաքամակ Սուբութայ բահաթուրը։ Բաթուխանը անցավ զորաշարքի երկարությամբ։ Թաթարներն ու մոնղոլները գոչեցին «Ուրահ»։ Նրանց երկրորդեցին ղփչաղները «Յաշասն»։ Ջահանգիրը ետ դարձավ։ Անպարտելիներից մի հարյուրյակ անջատվեց և հետևեց նրան։ Բաթուխանը իր շքախմբով անցավ գետը, ուր մեծ սառցաբեկորների վրա փոսեր ու մարդկային դիակներ էին սևին տալիս։ Քաղաքային դարպասը արդեն մաքրված էր, պատի մոտ գերիներն էին աշխատում։ Աջ ուսներին բռնած փայլուն կերսերերով մոնղոլ զինվորները հսկում էին նրանց։ Քաղաքը լրիվ ավերված էր։ Փայտետները վառվել էին, քանդված ածխացած գերանները ծխում էին, խանձված մսի հոտ էր գալիս, ծխացող հրդեհատեղերից պխտոր առուներ էին հոսում։ Բաթուխանը մոտեցավ մայր տաճարի ավերակներին և բարձրացավ քարե բեմը, որի շուրջը առաջ հավաքվում էր ժողովուրդը։ Այստեղ դեռևս մնում էր ծխից սևացած պղնձե զանգը։ Հենակները, որոնցից նա կախված էր եղել, վառվել էին, և վեճեի զանգը ձյան մեջ ընկած էր կողքի։ Մոնղոլ տիրակալի աչքերի առաջ մռայլ տեսարան բացվեց։ Հրապարակի կենտրոնում իրար վրա էին լցված գերաններ, տախտակներ, դռներ, պատուհանների շրջանակներ, անիվներ, սահնակներ, սռնիներ և Ռյազանյան տների ածխացած այլ մնացորդներ։ Այդ կույտի վրա կանոնավոր շարքով խիտ պարկել էին Բաթուխանի մեռած զինվորները։ Մոնղոլներ, թաթարներ, ղափչաղներ, բոլոր նրանք, ովքեր ընկել էին Ռյազանի վրա գրոհելու ժամանակ։ Որքան են նրանք, ով կհաշվի, ով գիտե որտեղացի են, ով կասի ինչ է լինելու այն յուրդերի հետ, ուր հարազատ աչքերը ամբողջ օրերով նայում են դեպի արևմուտք, սպասելով որդու, հոր, եղբոր վերադարձին, որոնք խոստացել են վերադառնալ հարուստ ավարով բարձված ձիերով ու ուղտերով։ Լռին, սոսկալի վերքերով ծածկված, տառապանքից աղճատված քարացած դեմքերով նրանք պառկել էին մեջքի վրա, բաց աչքերը հառած օտար սառը երկնքին։ Ջահանգիրի աղմկոտ ուղեկիցները ոչ վաղուցվա իրենց ընկերներին տեսնելով լռեցին։ Նրանք ավերջ գնացել էին այն անծանոթ երկնային աշխարը, ուր ամպերի ետևում մեռած մարտիկների թափանցիկ ստվերները հավաքվում են Սուրբ Ռազմիկի ջոկատներում։ Շամաններն էին այդպես սովորեցրել։ Մեռած զինվորները մնացել էին իրենց սովորական հագուստներով։ Ոչ ոք չէր համարձակվի հանգուցյալի վրայից հանել կապույտ կապան կամ նախշուն ընթեզանիքը։ Զինվորը պետք է Չինգիզ խանի ստվերին ներկայանա բարետես։ Շատ զինվորների կրծքին ցորենով կամ մսի կտորներով լի պղնձե կամ փայտե ամաններ էին դրված։ Նշանավոր բահաթուրները հեքիաթների և երգերի թագավորությունն էին գնում իրենց կեռ թրերով, որոնք կապված էին սառած ափերից։ Տիրած լռության մեջ երկարատև խղճալի մի տնքոց լսվեց։ Այն լսվեց իրար վրա կուտակված սառցակալող դիակների միջից։ տնքոցը կրկնվեց։ Բարերը հստակ տեղ հասան։
Ծանր է, ջուր։
Մոնղոլները հուզվեցին։
Չի կարելի սուրբ խարույկը քանդել։
Բաթուխանը մնաց անշարժ։ Նա ատամների արանքից նետեց։
Շտապ սկսեք։
Մոտիկ խաներից մեկը ծորտալով ասաց.
Երջանիկ է նա, ով մոնղոլական ուլուսի հզորության համար ընկած բահաթուրների հետ սուրբ խարույկի ծխով պարուրված համբարնում է։ Նա կընկնի Սուլդե աստծու երկնային ալմաստե պալատը։
Թմբուկները որոտացին, գալարափողերը հնչեցին։ Սպիտակ հագուստով արջի մորթիներ ուսներին գցած 30 շաման, վայնասուն բարձրացնելով, պարելով և դափեր զարկելով, սկսեցին պտտվել հսկայական խարույկի շուրջը։ Մտերիմներին կորցրած մի քանի մոնղոլ ձիերից իջնելով, աջ ձեռքով մետաքսե ասեղնագործ թաշկինակներ ծածանելով, հետևեցին շամաններին։ Չին վարպետները ութ կողմից հեղուկ վառելանյութով թրչած խծուց վառեցին։ Սև ծուխը քուլա-քուլա բարձրացավ խարույկի վերևում և արագ տարածվեց չոր գերանների ու տախտակների մեջ։ Խարույկը բոցավառվեց, ընդգրկելով պառկած մարմինները և դեղին լեզուներով դեպի երկինք թռավ։ Կրակը սկսեց ավելի սաստկանալ։ Մոնղոլները խարույկից ետ քաշվեցին, բայց ոչ ոք չհամարձակվեց հեռանալ, քանի դեռ անշարժ և լրակյաց ջահանգիրը իր նոքարներին հրաժեշտ չէր տվել։ Ջահանգիրը չէր հեռանում, սպասելով մինչև որ իր հավատարիմ ծառաները իրեն հրաժեշտի ողջույն ուղարկեին։ Բոցը լիզեց դիակները, յուղոտ հագուստները բռնկվեցին դեղին լեզուներով։ Ջերմությունից դիակները շարժվեցին, կծկվեցին, շարժեցին ձեռքերը։ Մեծ ուժեղ մի մեռած մոնղոլ հարյուրապետ վրա նստեց և կարծես հրաժեշտ տալով գլուխը շուր տվեց։ Նայեց շուրջը կանգնած մարտական ընկերներին։ Զինվորները աչքները ափերով պաշտպանելով ագահորեն նայում էին կրակե լեզուներին և գորշ ծխի քուլաներին։ Նրանց թվում էր, թե բոցի բոսորագույն լեզուները վերածվում են կարճ ոտքերով մոնղոլական ձիերի վրա նստած հեծյալների, որոնք կրակի վառ խրձերի մեջ վերև են նետվում, թրչելով դեպի անդրշիրի միան աշխար, դեպի ռազմատենչ առաջնորդի Չինգիզ խանի սուրբ արքայությունը։ Տապը դարձավ անտանելի, տաք մրրիկը գալարվեց հրապարակով մեկ։ Երկինք թռան խանձողների և տախտակների կտորներ։ Բաթուխանը ձեռքերով պաշտպանվելով գոչեց.
«Բայարալլա, բահաթր ձորիղեյ»։
Նա ձին խթանեց մտրակով և ծխից դուրս պրծնելով հրապարակից սլացավ ներքև, դեպի գետը։ Նրա ետևից զենքերը շաչեցնելով, խախտելով կարգը ու իրար բախվելով, հրաժեշտի գոչյուններով սլացան մոնղոլ հեծյալները։
«Բայարթայ, բայարթայ»։
Հիշմունքի խարույկով այրվելով, Ռյազանը հրդեհվեց երկրորդ անգամ։ Ամբողջ օրերով երևում էին կրակի բռնկումները, և տարածվում էր խանձված մսի խեղտող հոտը։ Զորքը 3 օր հանգստացավ։ Զինվորները մորթում էին քշված անասուններին։ Խաներն ուտում էին խաշատ ձիումիս և խմում գինի, որ գտել էին Ռեզանի իշխանի նկուղներում։ Հասարակ նոքարները կովի ճարպով և ալյուրով եփված թեյ էին խմում և շշուկով խոսում.
«Վայ, վայ, վայ, եթե ամեն մի քաղաքի գրոհի ժամանակ այսքան զինվոր զոհվի, ապա քանի բահաթուր կվերադառնա հայրենիք»։ «Չէ, վաղվա օրվա մասին չմտածենք. Այսօր ուրախանանք, խմենք և հուսանք»։